assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Oliy sud statistikasiga ko'ra 4 yilda qamalganlar soni 3 barobarga ko'paydi. Trans-Afg'on temir yo'li bo'yicha yakuniy muzokara boshlandi. Xorazmda kuchli shamol oqibatida daraxtlar va tomlar quladi. Energiya ta'minoti uzildi. Qoraqalpog'istonda eshakni zo'rlagan shaxs 3 sutkaga qamaldi. Yaponiya Rossiya qator avtomobillar eksportini to'xtatadi. Pentagon yaqin sharqqa qiruvchi bombardimonchi F-35 samolyotlarini joylashtirmoqda. Rossiya g'alla shartnomasidan chiqqani ortidan jahonda bug'doy va makkajo'xori qimmatladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Roppa rosa 48 yil muqaddam. 1975-ning 14-iyulida men yoshi hali 17-ga ham to'lmagan g'or bola birinchi marta Toshkentga borgandim. Toshkentdagi birinchi tongimni 15-iyul tongini yozuvchilarning Do'rmondagi bog'ida kutib olganman. 15-iyul kungi nonushtani o'sha bog'da suratlarini kitoblardagina ko'rganim shoiru yozuvchilar ovqatlanadigan tamaddixonada qilganman. Nega bu kishi shaxsiy xotiralarga o'tib ketdi deb hayron bo'lmang. Yigitlikka qadam qo'yar yoshimda ko'z ochib ko'rganim adabiyot bog'i bilan bog'liq yangilik bor. O'sha yangilik tufayli esladim o'smirligimni. O'sha yangilikni bugungi suhbatdoshlarim yozuvchi Nurullo Otaxonov hamda yangi adabiyot vakillaridan biri va ayni paytda adabiyot va uning atroflarini yaxshi biluvchi jurnalist Dilobar Asliddin bilan muhokama qilmoqchiman. Assalomu alaykum Nurullo aka. Yaxshimisiz Dilobar?
Va alaykum assalom.
Nurullo aka, siz bilan o'tgan dushanbadagi suhbatimizni boshlayotib, bugungi o'zbek jamiyatida yozuvchining o'rni haqida ham gaplashmoqchiman degandim-u, lekin boshqa gaplarga qiziqib ketib, bu mavzu chala qolib ketgan edi. Hayotning o'zi bu mavzuga qaytishga yana bir bahona topib berdi. O'sha bahonaning tafsilotlariga o'tish oldidan qisqa va lo'nda javob bersangiz, shu kunda mamlakatning siyosiy ijtimoiy hayotida o'zbek adibining o'rni bormi, yo'qmi?
Ya'ni o'rni bormi deganda, yaxshi anglamadim. Ya'ni o'rni aslida bor, lekin ko'rinadimi yo'qmi deganda juda ham oz miqdorda ko'rinyapti.
Lekin ko'rinib turibdi ekanda demak, ko'rinayotganlar bor ekanda.
Bor edi, yo'qdi bo'lmaydi, chunki yozuvchi shoirlarda ichida faol va jonkuyar, vatanini, millatini o'ylaydigan, kelajagini o'ylaydigan, xalqini, taqdirini o'ylaydiganlar bor albatta va bu bular bitta ikkita bo'lsa ham fikrlarini bildirib turibdilar.
Nimalarda bilinyapti? Qayerlarda ko'rinyapti? Men ko'rmayapman.
Jamiyatimizdagi illatlarni masalan yozuvchida ilg'aydigan nimalar kamroq bo'ladi. Endi hamma ham ilg'aydi. Lekin bir yozuvchilar, tarixchilar, olimlar, ziyolilar buni tarixlarga bog'lab ko'radi va buni ildizlarini ko'radi va buni bugungi ahvolni o'zi bilan qolmasdan ertaga nima bo'lishini ham taxmin qila oladi. Shu ma'noda baribir xalqini taqdiriga bu yaxshi narsa emas, bu to'g'ri yo'ldan ketmayapmiz deb turgan yozuvchi shoirlarimiz bitta ikkita bo'lsa ham bor deganim men ko'ryapman ularni.
Choyxona yuringlaridagi gapmi yoki qayerdadir bir aks etyaptimi ana o'sha qarashlar?
Masalan, men ijtimoiy tarmoqlarda kuzatganlarim ichida deylik Faxriyorni yozganlari, keyin shoir Faxriyorni va Ulug'bek Hamdanni jonkuyarlik bilan yozgan bir maqolalarini ko'zim tushadi. Keyin Rahimjon Rahmat mana dang'aralik yozuvchi, shoir hamda adabiyotshunos, olim, hozirda fermer u kishiniki. Shunaqada edi. Mana bitta ikkita sanaymiz, yana sanoqqa kirmay qolganlar ham bo'lishi mumkin yana.
Ha, yaxshi. Nurullo aka, o'zbek adabiyot o'zbek adabiyotining va uning vakillarining bugungi nafasi masalasini bugun sizlar bilan batafsil gaplashmoqchiman. Hozir esa yozuvchilarning Do'rmondagi bog'i bilan bog'liq yangilikni eshitaylik. Dilobar, buz-buzlar endi Do'rmongacha yetib bordimi? Yozuvchilar ijod uyisiz qoladigan bo'lib turibdimi?
Yo'q, buzilmayapti, kengaytirib yanada zamonaviy ko'rinishga keltirilyapti emish, aytishlaricha.
Demak, vahimalar o'rinsizmi?
Vahima, bu yerda vahima uysiz 2 oy mobaynida yoki bo'lmasam qanchadir muddatga bu yerda turgan ijodkorlar uysiz qolib ketishidan vahimalar boshlangandi o'zasida. Haqiqatan ham ayni vaqtda 25-kunga qadar ular Do'rmonda yashab turgan qarab joylarini bo'shatishlari va ma'lum muddatga bu yerni tark etib turishlari kerak. Bunda Do'rmon ijod uyi yangitdan zamonaviy qiyofaga kirishi va yanada kengaytirilishi va'da qilinyapti ekan.
Yozuvchi Abulqosim Mamarasulov o'tgan hafta oxirida Do'rmon bilan bog'liq 3 ta post e'lon qildi. Yozuvchining 3-chi posti mana bunday boshlangan.
O'zbekiston yozuvchilari uyushmasi raisi Sirojiddin Sayyid O'zbekiston kuchaymoqda deb she'r yozibdi. She'rda O'zbekiston qo'shni davlatlar fuqarolari g'amini yeydi kabi fikrlar bor.
Abulqosim Mamarasulov yozuvchilar uyushmasi raisi Sirojiddin Sayyidning tarmoqda o'ynayotgan O'zbekiston kuchaymoqda she'ridagi mana bu satrlarni nazarda tutgan bo'lsa kerak, she'rdan parcha eshitamiz.
Millatlarning birlashgan tashkilotida, davlatlarning har majlis mashg'ulotida O'zbekiston jafokash xalq afg'on deydi. Necha yillar chekmish ohu fig'on deydi. Aytadirki, temir yo'llar olib boray, uylaringa simyog'ochlar tortib boray. Birgalashib to'ldiraylik kamin deydi, o'z uyida o'zgalarning g'amin yeydi. Neki insonparvarlikdir kuydirib jon, O'zbekiston kuchaymoqda. O'zbekiston.
Yozuvchilar uyushmasi raisi Sirojiddin Sayyidning yangi she'ridan parchani eshitdik. She'r yoqdimi Nurulla aka?
Endi bu she'r sifatida she'rga solingan fikrda endi bu.
Dilobar, sizgachi?
Menga yoqmadi.
Nimasi yoqmadi?
Men gazeta o'qigandim bu she'rni. Gazeta variantini o'qigandim.
Ha, endi har kim mayli nimasini yoqmadi degan savolimni qaytarib oldim. Har kim didi har xil. Kimgadir u narsa yoqadi, kimgadir yoqarli olak, kim atirgul shaydosi. Xo'p, ishni davom ettiraylik. Abulqosim Mamarasulovning posti davomini o'qiymiz. U kishi Sirojiddin Sayyidning hozir bir parchasini eshitganimiz she'ridagi ta'kidlarni nazarda tutib, fikrini bunday davom etgan.
Balki shundaydir. Qarshiligimiz yo'q. Ammo bundan faxrlanayotgan shoirning o'zi rahbarlik qilayotgan uyushmaga tegishli Do'rmon ijod uyida 1 yillik shartnoma asosida yashayotgan 19 oilaning 17-tasiga 10 kun ichida kottejni bo'shatib qo'y degan rasmiy xat beryapti. Nega? Ya'ni 17 oila ko'chaga haydalyapti. Ya'ni qo'shni davlat fuqarolari g'amini yeymiz, o'zimiznikilarni esa ko'chaga uloqtiramiz. Yuristlarga savol. Shunday qilish mumkinmi?
Dilobar, yozuvchilar jamoatchiligi nima deyapti Do'rmondagi vaziyat yuzasidan?
Do'rmondagi vaziyat yuzasidan haqiqatdan ham 17 ta oilaning 10 nafari uyga muhtoj. Sanoqli 10 nafari uyga muhtoj, qolganlari shunchaki 2-3 uyini xoli qoldirib Do'rmonda yashab, ko'ngilxushlik qilib, ko'ngilxushlik ya'ni ijod qilib
baloga qolib yurmang endi, ko'ngil xushlik qilib deb qo'yib qaytarib oling endi o'sha gapni.
Ijod qilish uchun yashab yurgan haqida ma'lumotlar bor. Ayrimlari esa haqiqatdan uyga muhtoj, qiynalgan, zo'rg'a kvartira pulini ham zo'rg'a to'layotgan yoshlar, ayrimlari ilm talab, olim, ayrimlari tadqiqotchi. Haqiqatdan ham 2-3 nima qizlar bor, ayollar, ular Do'rmonda emas, mehmonxonasida yashar ekan. Arzon miqdorda shahardan Toshkent shahrida sharoitida yasha olmaydigan darajada arzon da bemalol yashay oladigan darajadagi joyda yashaydi. Lekin o'shalarni ham ko'chaga chiqaryapti.
Ularni maqomi qanday edi o'sha Do'rmonda yashar ekan? Qanday maqomda? Kvartirantmi u, nima u?
Ijarachi. Ijara sifatida yashardi.
Ijarachi sifatida demak, uzoq muddatli ijarami u?
Kelishilgan deydi. Bugun bir ahvol og'ir, tayin ahvoldagi odam bilan gaplashdim shu yerdagi. bizga men Sirojiddin Said nomiga ariza yozganman va arizamda aytganmanki, uy olganimcha shu yerda yashab turishimga menga ruxsat bering degan qabilida yozgandim degandi-da, deb aytdim.
Nurullo aka, Do'rmon bog'ining ahamiyat haqida nima deya olasiz? Uni bu bog'ni o'zbek madaniyati tarixida o'z o'rnini topib bo'lgan bir hodisa deyish mumkinmi yo unchalik emasmi?
Endi bu Sovet davrida qurilgan, Sovet mafkurasiga xizmat qildirish uchun yozuvchilarga, shoirlarga juda ko'p imtiyozlar berilar edi. Uy berilar edi, mashinalar berilar edi navbatsiz yoki o'z narxiga deyilardi u paytlarda va ijodi uchun sharoit yaratib berardi o'zicha. Davlat masalan o'sha SSR paytida eng mashhur Moskvada Peredelkina bo'lsa, biz O'zbekistonda Do'rmon yozuvchilar ijod bog'i tashkil qilingan va shu yerda kottejlar, uylar qurilgan. Endi oldingi birinchi dastlabki qurilgan holatni men bilmaymanu, men ko'rgan tarzdagi shu 80-chi yillardan keyin to shu kungacha o'zgarmay kelyotgandi. Oxirgi marta emas, dastlabki borgan birinchi marta ko'rganlarimda Asqat Muxtorlar tirigida 6-chi kottejda turardi u kishi, biz ziyorat qilganmiz, kirganmiz o'sha shakl turgan edi. Keyinchalik Alloh nasib qilib meni o'zim ham 15-chi yili yo'q, kechirasizlar, 11-chi yili bir yilcha turganman u yerda. Shu Asqat aka turgan kottej 6-chi kottej nasib qilgan edi va men u paytda hozir men Dilobarxonni gapidan bilib qoldim, bir yillik shartnoma yo Abulqosimni xatidanmi bilib qoldim, bir yillik shartnoma deyilibdi. Biz turgan paytda 3 oyga tuzilardi bu shartnoma. Ya'ni bu ijod uchun bir narsa yozaman deb kelasiz, sizga bir 3 oylik shartnoma tuzadi, bitmadi asarim, yana 3 oylikka cho'zinglar desiz, boshqa ta'rif yozasiz va qisman haqini to'laysiz, mutlaq tekin emas. Shu yerda turib shu odamlar endi uyda qolib va yo bolalar chaqaru bulardan xoli bir nima qiladigan, lekin uysiz bo'lsa kelib vaqtincha betta turadigan turish uchun mo'ljallangan joy emas. Asli g'oyasi shu
haqini to'laysiz deyapsiz, lekin ramziy haqda endi u baribir. Ramziyda juda kichkina pul.
Judayam endi ilgari kichkina bo'lgan bo'lishi mumkin, ammo lekin men 11-chi yilda turganman deyapman. Bu kichkina emas edi. Shahardagi ijaralarga yaqinlashib qolgan edi. Hayron bo'lardik, buncha qimmat dir edi. Endi vajoqa bozor iqtisodiyotiga o'tdik, u bu deyishar edi. Keyin ijod men o'zimcha hali 3 qavatli binosi ham bor ijod bog'ini, bu kottejlardan tashqari. U yerda xonalar olinadi, o'ta mehmonxonaga o'xshab va pastda ovqatlaniladi. O'sha 3 xonali bu kottej bo'lmagani uchun men o'zimcha yetimxonadimni otib qo'yib olgan edim. U yerda chunki ovqatini o'zi qilmaydi. Ovqat ham qilib beriladi, hammasi qilib beriladi va buni narxi ham juda oshib ketgan edi o'sha paytda ham. Keyinchaligi meni muttasi oshgan bo'lsa kerak, hozir xabarsizman lekin.
Yana hozir Do'rmon haqida gapirarkansiz, Do'rmonni tarixini gapirarkansiz, o'ta muhim bir narsani aytdingiz, ana o'sha KPSSni xizmatchilari bo'lgan mutlaq shoir yozuvchilar va ana o'sha kompartiyani mafkurasini xizmatchilari bo'lgan va shuning uchun qandaydir bir juda yaxshi bir sharoit yaratib bergan edi o'z xizmatchilariga. Ana o'sha format demak hanuz saqlanib kelyapti ekanda.
Endi xuddi shunday o'zgarmadi desak bo'ladi. O'zgardi, nima o'zgardi? Zamon o'zgardi, tuzum o'zgardi, ammo lekin yozuvchilar uyushmasidan kutilayotgan xizmatlar o'zgarmadi. Bo'yniga qo'yiladigan xizmatlar va kutilayotgan xizmatlar o'zgarmadi va yana o'sha yozuvchi shoirlarga baribir istaymizmi istamaymizmi bir uyushma o'laroq, bir tashkilot o'laroq bu orqali rag'batlantirib turiladi hozirgacha ham. Mana oxirgi marta yozuvchilarga deb ancha uy qurildi-ku, mana shu keyingi iqtidor paytida Shavkat Mirziyoyev kelgandan keyin. Bular ham yozuvchilar uyushmasi orqali, uyushma a'zosi bo'lgan odamlar. Demak, bu yoqdagi yangi adabiyotga yangi kirib kelayotgan insonlar ham bu uyushmaga a'zo bo'lishni bosh maqsadi qilib qo'yadi. Mana shu yerlarda meni bir xatoligan ko'raman, hamki Sovetdan Sovetcha mafkurani Sovetcha boshqarish usulini ko'raman bu yerda.
Dilobar, siz ana o'sha Do'rmonni sarf xarajati endi to'g'ri, endi ijaraga turadiganlar arzon turmas ekanu, lekin baribir katta pul sarflanadi. byudjetidan xabaringiz bormi? Bu mutlaqo yozuvchilar uyushmasini qandaydir yillar davomida to'plangan o'zini mablag'lari evaziga ushlab turiladimi yoki hukumat pul ajratadimi? Xabaringiz yo'q bundan?
Bundan xabarim yo'q. O'tgan yili narxi biroz ko'tarilganda uyushma a'zolari, yosh ijodkorlar qat'iy chiqishlar qilgandi ijtimoiy tarmoqda. Shunda sal xabarim bor edi. Bino iqtisodini o'zi qoplamaydi, deyarli zarariga yuradi degan ma'nodagi xabarlarni eshitgandim.
Endi yozuvchilar o'zlarini ijod uyi bilan bog'liq masalani o'zlari hal qilib olar. Qolaversa, yozuvchilar uyushmasi matbuot kotibi Fozil Farhodning Ozod Nazarga bugun bildirishicha ijod uyi buzilayotgani yo'q. Men iqtibos keltiryapman. Aksincha, maskan yanada ko'proq ijodkorlarga xizmat qilish uchun kengaytirilmoqda. Iqtibos tugadi. Faqat o'sha ishlarni hozir yashab turganlarni ko'chaga haydamay qilsa bo'lmasmi dedi degan savol ochiq qolyapti. Shunisi ham borki, agar uyushma do'rmonni birato'la buzib tashlashni boshlasa ham, yozuvchilar bunday ishga qarshi tura olishiga menda Nurlayga ishonch yo'q. Sizni boya adabiyot va uning atrofidagi voqealarni kuzatib kelayotgan jurnalist dedim Dilobar. Keyingi yillarda u yoki bu adib yoxud adiblar guruhi mamlakat siyosiy ijtimoiy hayotida kechayotgan voqealarga qandaydir bir shaklda munosabat bildirgani haqida ayta olasizmi? Boya nima Nurlayga aytdi, Faxriyorni aytdi, Rahimjon rahmat anchamcha chiqib turadi dedi. Siz bu haligi nimani aytmayapman? U yoki bu fikrlarini izhorini aytmayapman, qandaydir voqeaga munosabatini aytayapman.
Albatta.
Masalan,
juda ham ko'p kuzataman. Faxriddin Nizomov ustozam ta'kidlab o'tdi buni, Faxriyorni. Haqiqatan ham taqdirini chin dildan o'zi taqdirini anglagan holda fikrlar bildiradi-da. Qaysi vaziyatda bo'lmasin, hatto hukumat doirasidagi bo'lsa ham, biron bir katta bir hozir biron bittasini aniq misol keltirib ayta olmayman, lekin ayta oladi va haqiqatdan ham o'sha ish oxirigacha borsa ustoz aytgan taxminlar bilan yakunlanadi. Keyin Ulug'bek Hamdam degan adabiyotshunos bor, Uzoq Jo'raqulov degan adabiy tanqidchi bor. Bularni ovozi eshitadi, jamoatchilik eshitadi, lekin hukumat darajasiga yetib bormaydi nimagadir. Lekin masalan Zabardast ijodkorlar tanqid qiladi, asosli tanqid qiladi, asosli sanin yomon ekanligini, oqibat yomon bo'lishini, lekin bu ham bular ham hukumat darajasiga yetib bormaydi nimagadir. Natijasi hukumat darajasigacha bormaydi, undan ko'ra bir hokim aytgani yoki undan ko'ra boshqa jamoat faoli, oddiy bloger aytgani yetib boradi-yu, ularniki yetib bormaydi. Aslida Facebook ijtimoiy tarmog'ini kuzatsak, har bir ziyoli o'zini atrofiga o'zini ovoz yetkinchi tanqid qiladi. Jamiyatda kerak bo'lsa hukumat a'zolarini, kerak bo'lsa prezident qarorlarini ham sharhlab, asosli ravishda tanqid qilib, tahlil qilib boradi. Lekin buni ovozi 10 ta like, 15 ta like bilan qolib ketadi-da.
Nega? Balki ana o'sha yetarli darajada bayonot qilisha olmayotgandir. Xo'p, men suhbatga tayyorlanayotib arxivimizni titib ko'rdim. Davlat tepasiga Shavkat Mirziyoyev kelganidan buyon yozuvchilarni mutlaqo kar va soqov dedirmaydigan ikkita voqea yuz beribdi. Ulardan birinchisi bundan 6 yil muqaddam, 17-ning fevralida sodir bo'lgan. O'shanda bir guruh yozuvchilar Evril Turon taxallusi bilan ham ijod qilgan 14 yillik qamoq jazosini o'tab, 14-chi yilning 19-aprelida ozodlikka chiqqan Mamadali Mahmudovni reabilitatsiya qilishni so'rab prezidentga murojaat qilgan. Yozuvchilarning qanchadir faol bo'lganiga ikkitagina dalildan yana biri bundan 3 yil muqaddam, 2020-ning noyabrida sodir bo'lgan. O'shanda bir guruh yozuvchilar mamlakat prezidentiga qishga hozirlik bo'yicha ijtimoiy siyosatni kuchaytirish iltimosi bilan murojaat qilgan. Bunga oid post Facebookga qo'yilgan edi. Har narsani eslab qo'yuvchi internet o'zbek yozuvchilarining faolligiga dalil bo'luvchi boshqa voqea topib bera olmadi. bilib bilmay o'zbek yozuvchilariga malomat qilib qo'ymaydi, bir adabiyotshunosdan vaziyat yuzasidan ichki taqriz yozib berishni so'radim. Ismi atalmasligini so'ragan adabiyotshunosning fikrlari mana bunday boshlangan.
Hozir asrimizning kulgili fojialaridan biri hech kim o'z o'rnida emas va hech kimning o'rni yo'q. Ijodkorlarning, qalam ahlining, ziyolilarning izzat-hurmati yo'qolgan davrdamiz. Umuman, avtoritet, nufus, ixlos so'zlarining amaldagi ko'rinishi hamma sohada o'z aktualligini yo'qotganday.
Nurlo aka, qo'shilasizmi ichki taqrizchimizning bu fikriga va agar qo'shilar bo'lsangiz, buning sababi nimada?
Xo'p, obro' e'tiborini yo'qolishiga sabab yozuvchilarni, shoirlarni o'zlari deyman. Obro' e'tibor berilmaydi. Agar obro' e'tiborini kutsangiz, bu tamagirlik. Obro' e'tibor qozoniladi. Qozonish uchun yozuvchi, shoir, masalan, ijodkor, ziyoli, umuman olimlar ham deylik, bular o'zini o'sha faoliyati bilan, asarlari bilan, ko'targan g'oyalari, qanchalik xalqchilligi bilan, boshqaligi bilan xalqni orasida obro' e'tibori o'zidan o'zi kuchayadi. Buni u istamagan holatda ham. Endi obro' e'tiborni kamaydi, obro' e'tibor hukumatni nazarida obro' e'tibori yo'qolganday deydigan bo'lsak, biz o'sha yuqoridan kutganimiz uchun shunaqangina olaymiz. Yo'q. O'zi umuman men masalan qarshiman, masalan adabiyotni, fikrni davlat to'la monopoliya qilishiga, to'la deyapman so'zini, bir qisman bo'lishi mumkindir balki, lekin to'la uni ustidan yakka hokim bo'lishiga qarshiman. Buni biz o'sha Stalin davrida, Stalin o'sha kommunistik partiyani g'oyasini hali eski davrda yashaydigan insonlar ham yashab turgan bo'lganligi uchun, bularni miyasiga zo'rlab tiqishtirish uchun ziyolilarni, yozuvchilarni, shoirlarni, jurnalistlarni juda katta bir imtiyozlar berib, katta oyliklar berib, asarlariga juda katta qalam haqlari yozgan, yozib o'ziga xizmat qildira oldi. Xizmat qilmaganlari ham bitta ikkita chiqib turdi, lekin to'lasicha o'ziga bo'ysundira oldi va mana shu hozirgi bugun bahs bo'layotgan nimalar, ijod bog'larini ham yaratdi, boshqa qildi endi bu, va chunki u mafkurasini singdirishi kerak edi va mana shu mafkura asosida yangi sovet kishisini yaratishi kerak edi. Adabiyotchilar asar yozsa yangi sovet kishisini yaratdimi yo'qmi shunga qarab baholanadigan bo'ldi. Adabiyotshunos olimlar shuni tekshirar edi va saragini saraka, go'yoki qo'shtirnoq aytganlar, pushagini pushakka chiqarar edi. Yangi sovet kishisini yaratayotgan bo'lsa va kommunist obrazini ijobiy qilgan bo'lsa, boshqa bo'lgan bo'lsa, bu asar albatta rag'batlantirilardi, davlat mukofotlari olinardi, boshqalar qilinardi, xalq bilan uchrashuvlar uyushtirilardi. Endi xullas, yozuvchilar uyushmasi bir shunday bir tashkilot ediki, agar qo'pol tuyulsa ham men aytayin, mana shu bu yashiradigan joyi ham yo'q bo'lsa, davlat xavfsizlik xizmatini sovet paytida KGB deyilar edi, o'rischasiga DFF. O'sha davlat xavfsizlik xizmatini bir norasmiy, qog'ozlarda ko'rinmagan bir bo'limi, shoxobchasi edi va ular boshqarar edi. Buni kadrini ham qo'yib boshqarar edi. Siyosat uchun xizmat qildirardi. Xizmat qilganligi uchun sharoit yaratib berardi va boshqa narsa, nima, hamma imtiyozlardan foydalantirilardi. Va bu narsa oxir oqibat ijodkor yoki adabiyotga endi kirib kelayotgan yoshlarni qalbida shu tamagirlik hissi bilan kirib kelishiga sababan bo'lib qoldi, sabab bo'ldi. Chunki boshqa chora yo'q. Ularga yaxshi ko'rinish kerak, ularga azob bo'lish kerak. Azob bo'lish uchun esa ularni talablariga javob berish kerak. Talablariga javob bersak, sekin mana shu narsa qilib turib, o'rgamchakni to'riga o'zi ilinadigan bo'ldi. Endi men sal gapni uzoqdan olib kelganim, gapirsa yana gap ko'p, lekin men nima demoqchiman? Mustaqil bo'ldik. Sovet tugadi. Kommunistik partiya, kommunistik g'oya, kommunistik mafkura asosida boshqarilmayapti davlat. Bu yozuvchilar uyushmasi o'zini so'zi, ovozi bilan maydonga chiqishi kerak edi. Chiqdi 85-yillardan 93-yillar oralig'ida o'sha qayta qurish va oshkoralik davri deganda ular o'rtaga chiqdi. Xalqni ziyolilar boshqardi. Xalq hukumatga emas, boshqa yoqqa emas, ziyolilarga va dinga savol bera boshladi. Najotni ikki tomondan ko'rdi. Xalq harakatlari tuzildi. Butun xalq shu atrofda uyushdi. Shunday bo'ldi. Lekin keyingi 30 yil davomida mustaqillik, ayniqsa mana shu Islom Karimov davrida bu narsa juda katta xavf bo'lib tug'ildi. Ular nazarida hokimiyatga eng birlamchi xavf bo'lib tug'ildi va tor mor keltirildi. Yana qayta o'sha Stalincha uslubga o'tildi. Yozuvchilar uyushmasi va bir yaqta diniy idora tomonidan ikki tomonlama mafkura nima orqali boshqariladi? Yozuvchilar uyushmasi orqali, din esa diniy idora orqali, diniy qo'mita orqali boshqariladi.
Aslida xalq yozuvchidan juda ko'p narsa kutadi. Xalq bu o'zi aslida bugungi suhbatimiz shu haqda. Yozuvchidan xalq kutayotgan narsa to'g'risida va juda ko'plab hamkasblaringizdan farqli o'laroq siz ana o'sha kutuvlarga javob bo'ladigan ish qilgansiz. Butunlar romaningiz bilan xuddi sizga o'xshagan ishlarni Jahongir Muhammad qilyapti, lekin bir boshqa yana bitta ikkita ishlarni sanash mumkin, lekin bu juda ozga o'xshaydi-da. Dilobar, shoir va yozuvchilarning mamlakat siyosiy ijtimoiy hayotidagi o'rni haqida siz nima deysiz? Mana domlani eshitdik.
Bugungi kunda o'zbek adiblari, shoirlarining o'rta yoshlarini nazarda tutsak, ko'p lavozimlarda ishlaydiganlar bor. Senat a'zolari bor, vazirlar bor, idora rahbarlari bor, departament rahbarlari bor. Bu masalan ularni bugungi kunda jamiyatda faolligini bildiradi. Lekin ijtimoiy tarmoqlarda yoki bo'lmasam biron bir bir yozuvchini jonbozlik qilib chiqish kerak vaqti hech bir odam, hech bir ijodkor, hech bir o'sha kursilarda, lavozimlarda o'tirgan odam chiqmaydi. Mana men bunaqa fikr bilan chiqaman, mana men bu narsaga javob beraman deb chiqmaydi, afsuski. Mana bu hozir Durmon voqeasiga qaytadigan bo'lsak ham, bir nechta ijodkor uysizman, uyim yo'q. Endi men 2 oy qayerda yashayman, 3 oy qayerda yashayman deyapti. Lekin vaholanki yozuvchilar uyushmasining 1000dan ortiq a'zosi bor. Men tanigan yozuvchilarni bir 10dan ortig'ini 2 ta 3 ta uyi bor, qo'sha-qo'sha uyi bor. Birortasi mana shu ukam meni uyimda turibdi deb jonbozlik bilan chiqmadi. Afsuski, birligimiz mana shu yerda ham yo'q. Birortasi
hatto maishiy darajada faollik yo'q-da. Endi siz nimani aloqa sifati yaxshi bo'lmagani uchun to'liq tushunmadim. Siz menimcha hozir javobni boshlayotib aytdingizki, davlat idoralarida, hukumat idoralarida yozuvchi shoirlar ishlaydi va mana shu ijtimoiy faolligi belgisi dedingiz. Menimcha ijtimoiy faollik deganda boshqa narsa, boshqacharoq tushunib olganga o'xshaysiz.
Olmas ular deyapman. Kursida o'tiradi, qilishi mumkin bo'lgan vaziyat falani ham qilmayapti ular. Qilishi mumkin bo'lgan oladigan ishlarni qilmayapti. Bitta gapi bilan qilib bajarsa bo'ladigan ishlari bor ularni. Bitta chiqish qilib butun bir ijodkorlarni ruhlantirib, ijodkorlarni uyg'otadigan qo'lidagi vazifalari bor. Afsuski qilmayapti u narsalarni.
Nurlar aka, nega shunday? Bu milliy o'zgachalikmi yo professional o'zgachalikmi? Yoki zehniyatdagi o'zgachalikmi?
Yo'q, bu siyosatdagi o'sha yakka hokimlik, avtoritar tuzumda shunaqa bo'ladi, diktatorlik tuzumlarida shunaqa bo'ladi. Bir yozuvchi shoirlarni yuragi oldirib qo'yiladi. Endi bilasizku, endi bu masalan 22-yildan boshlangan ziyolilarning repressiyasi 22-yilda birinchisi kichkina to'lqin 28-29 yillari jadidlarimizda eng kuchlilari olingan, 37-38 yillari ularning shogirdlari hammasi qirildi. Bu narsa millatni ko'zi o'ngida qilinganligi uchun mana qarang, 15 yilning ichida 3 marta va 3 marta katta bir qatliom qilindi va qo'rqoq bo'lib qoldi. Endi yozuvchilar, shoirlar yuragini oldirib qo'ydi, qo'rqoq bo'lib qoldi. Endi bu nima deyam, o'sha Gorbachev davrida, SSRdagi Gorbachev davridagi oshkoralik qayta qurish davri bir ozgina erkinlik berdi, lekin shu davrni oqovasi hozir ham bor. u keyin bu oshkoraliklar, qayta qurishlar hammasi mustaqil bo'lib ketdi, keyin bu tormol keltirildi deyapman. Ammo lekin o'sha davrda uyg'onib qolganlar, o'sha davrda gapirish ham mumkin deganlar hozir ham gapiryapti. Hammasi emas, ammo ko'p qismi, katta qismimiz adiblarimiz, ijodkorlarimiz ke qo'y aralashib siyosatga aralashib nima qilaman deganday, chunki qo'rqoq yuragi nima o'qiyan, siyosat shunaqa narsa ekan, sizni mashhurligingizga qaramas ekan, mashhurligingizga boshqa ozgina davlat siyosatiga zid keladigan yo'lga tushib qolsangiz, 50 yildan buyon mashhur bo'lgan mana Rossiyadagi Alla Pugachova degan qo'shiqchini bilasizlar, 50 yillardan buyon u mashhur. Hatto Yeltsin degan prezidenti aytgan ediki, Yeltsin davrida Alla Pugachova deyilmaydi kelajakda, Alla Pugachova davridagi prezident bo'lganimdan faxrlanaman deganda gap qilgan edi. Ya'ni shu darajada butun bir davrni tashkil qiladigan nom bilan qolgan Alla Pugachova bugungi Rossiyani Ukrainaga qilgan urushiga bir ozgina qo'shilmagani va o'shanga qarshiroq bir fikr, juda ham ochiq emas, juda ham keskin emas, yumshoqroq qilib bo'lsa ham aytgani uchun siyosat nima tutashadi, ko'rib turibsiz, badarg'a tutashadi. Bu bitta demak milliy xususiyatimiz emas, bu o'risda ham bor, boshqada ham bor. Qayerda avtoritar tuzum bo'lsa, qayerda millat o'sha manqurtlarcha boshqarilish asosiga qurilgan bo'lsa davlat, bu joylarda kamdan kam odam boshini kundaga qo'yadi.
Bugungi suhbatimiz uchun zamonaviy o'zbek adabiyotining ahvoli to'g'risida ichki taqriz yozib bergan adabiyotshunosdan yana bir parcha keltirmoqchiman. U Zulfiya Qurolboy qizi, Nazar Eshonqul, G'ofur Shermuhammad, Baxtiyor Abdug'ofur, Isajon Sulton, Ulug'bek Hamdamlarni shu kunning ilg'or mualliflari sifatida e'tirof etarkan, ayni paytda mana bu fikrni ham qayd etgan.
Hozirda bir umumiy mavzu, biror oqim ko'rinmaydi yoki yozuvchilarning ham biror umumiy avlodini ko'rmayotgandaymiz. Negadir oxirgi yillarda shoirlik va yozuvchilik odamlarga yengil ko'rinib qoldi. Har qanday yozishni biladigan yoki biror voqeani hikoya qila oladigan odam uchun qalam tebratish osondek, hayotiy tajribaga ega, har xil tarixni ko'rib o'tgan, qayerdadir yozuv chizuv bilan umr o'tkazgan odamki ijod bilan shug'ullanishi mumkin deb hisoblaydilar.
Adabiyotshunosning fikri. Nurullo aka, boyadan beri davom etayotganimiz suhbat zamirida hamkasblaringizga ta'na bor. Go'yo jamiyat ularga o'tkazib qo'ygan, qarz qilib qo'ygan, mana endi haqini talab qilayotganda. Har holda Sarvar Usmon talab qilayotganda edi, nima uchun ular faol emas deb. Shoiru yozuvchining jamiyatdan qarzi bormi? O'zi umuman jamiyat oldida dolzarb masalalar ko'ndalang turib qolganda, o'sha masalalar haqida birinchi bo'lib adiblar gapirish kerak degan fikr qayerdan paydo bo'lib qolgan?
Endi buni shunday shart emas, shunday qoida emas. Buni aqli yetgan odam adib bo'ladimi, siyosatchi bo'ladimi, tarixchi olim bo'ladimi yoki boshqa soha olimi bo'ladimi? Masalan, yadro fizikasi olimi bo'ladimi? Haqiqatni aytish bo'yicha bironta sohani odamiga qarab qolgan kuni yo'q. Ammo endi yozuvchi shoirdan kutilayotgani sabablardan bittasi bilan ko'p kitob o'qigan, o'tmishni biladi, hozirgi holatni ham teran tushunadi degan va xalqi uchun, millati uchun, vatani uchun qayg'uradi degan bir ishonchlarda shunaqangi bir umid bor. Xalqimizda ham umid bor. O'sha umidni oqlasa xalqchil bir yozuvchi shoir bo'ladi, umidni oqlamasa obro'yi to'kiladi albatta. Bu narsa bor. Endi bu mana shu savollaringiz o'zi bir do'rmondan boshlandi, do'rmondagi mojarodan boshlandi. Lekin bu yerga sig'adimi yo'qmi, buni ildizini gapirmasak, ildizidan tahlil qilmasak bu yuzasi bargini gapirib yurgan bo'lamizda. Shuning uchun
nima o'sha ildizi nima? Ildizi nima?
Endi meni nazarimda shu ildizini ochsak bu suhbatga sig'adimi yo'qmi bilmayman, ammo lekin bir tezis sifatida men aytib qo'ydim. Birinchi savolim.
Yo'q, tezis sifatida emas, bemalol gapiravering.
O'zbekiston yozuvchilari uyushmasi hozirgi shaklda kerakmi, yo'qmi jamiyatga degan bitta masalani qo'ysak. Bu keskin tuyuladi, lekin men ataylab hozirgi shaklda dedim. Chunki bu shaklni juda ham puxta shakllantirilgan. Bundan voz kechmaguncha fikr monopoliyasidan qutula olmaymiz va yozuvchi shoirlarni mana o'zi nimaga sadaqaga muhtoj qilib qo'yamiz. Sadaqaga muhtoj bo'lgandan keyin u o'zidan o'zi bemalol gapirsa ro'yxatlardan tushib qoladi, u yoqqa bu yoqqa bormaydi. Jamiyat endi bemalol yozsa men endi menga sal biroz noqulayroq xuddi o'zini aytayotgandek bo'lib qo'yadilar, lekin jamiyatda surib qo'yiladi. Mayli, masalan shaxsan o'zimni misol keltiradigan bo'lsam, bo'ynimdan ayblar olib tashlandi, boshqa qilindi, ammo lekin jamiyatdan surib qo'yildi. Na men haqimda bir maqola chiqadi, mana bir hikoyam xalqaro ko'rikda birinchi o'rinda oldi, birinchi bosqichida mukofotini oldik, yorliqlarni oldik, faqat ijtimoiy tarmoqda e'lon qilindi. Lekin adabiyot gazetasi, men ham bir yozuvchi edim, shu yozuvchilar uyushmasi a'zosi edim, na adabiyot gazetasi aytdi yo boshqa qildi, men bundan gina ma'nosi aytmayapman, men buni bunga ko'nikib ketganman, mutlaqo kutmayman ulardan bir e'tirofni kutmayman.
O'yin qoidalari shundayligini eslatyapsizda, o'yin qoidalari shunday. Ha,
mana men shunday demoqchiman, chunki mana qarang, hozir shu yerda Mamadali Mahmudovni, rahmatli yozuvchimizni tilga olib o'tdingiz va buni yozuvchilarni bir faolligi sifatida shu Mamadali Mahmudovni oqlashga bo'lgan xatni misol keltirdingiz. Endi bunaqa xatlar yana bor, bu yerda tilga olinmadi. Masalan, undan keyin Muhammad Solihni vatanga qaytarish haqida ham ziyolilarni xati chiqdi ijtimoiy tarmoqda, 550 kishi imzo chekdi, katta katta shoirlarimiz, yozuvchilarimiz ham bor, jurnalistlar ham bor va boshqa ziyolilar ham bor bularni qatorida. Buni tilga olinmadi. Yana boshqa Gulchehra Nurullayeva, masalan, rahmatli Gulchehra opani,
lekin reaksiya yo'q, reaksiya yo'q hech qanday.
Yo'q, ularga reaksiya yo'q. Endi Mamadali akani ham, men Mamadali aka o'sha oqlandi deganingizda, men bir inson sifatida Mamadali akani tanishmiz, biz bordi keldimiz bor edi, boshqa edi. Men aytdimki, biroz hazilnoma oxiri turib, bu judayam xursand bo'ladigan hodisa emas dedim. Nega? Negaligiga qarang, bu odam birinchi qamalganida 3.5 yilmi 4 yilmi o'tirdi, ikkinchi qamalganida 14.5 yil o'tirdi. Yozuvchilar uyushmasi o'zini yozuvchisiga ega chiqmadi. Ya'ni men Mamadali akani o'rnida bo'lganimda, men uni faxrlanmas edim meni qaytadan tiklashganiga. Nega? Menga ega chiqmagan, o'z holimga tashlab qo'ygan va mendan voz kechgan. Deylik, masalan, otasi bolasini tashlab ketsa, onasi bolasini tashlab ketsa, ko'nglida qoladiku o'sha otasiga, onasiga nafrat ham qoladi, hatto ginadan tashqari. Yo'q, o'shaning uchun bu narsa faqat siyosat ruxsat berganda qabul qiladi, go'yoki tiklaydi obro'larini, siyosat taqiqlaganda tushlab tashlaydi. Bu qanaqa uyushma?
Demak, birinchi taklifingiz yozuvchilar uyushmasi shu kundagi shaklida, shu kundagi formatda bo'lishini o'ylab ko'rish kerak. Siz keskinroq aytdingiz-u, men yumshatdim.
Siz yumshatdingiz, o'ylab ko'rish kerak deb, men bu shaklda mutlaqo kerak emas deyman.
Kerak emas.
Men masalan, bu degani yozuvchilar uyushmasin bir biri bilan degani emas, ixtiyoriy ravishda agar fikrlarimiz bir biriga o'xshasa, boshqa bo'lsa, ixtiyoriy ravishda bir nechta uyushma bo'lsin, bir necha nomda bo'lsin u. Masalan, 15-18 yillardagi Turkistondagi nimalarga o'xshab bir nechta uyushmalar bo'lsin va u yerda tinimsiz ko'rishib muhokamalar bo'lib tursin. Hozirgiday rasmiy majlis qilib turib, majlisda rasmiy odamlar rasmiy nuqtalardan manonisini aytma degan nimalar bilan chiqib, dokladlar o'qib boshqa qilishdan voz kechish kerak. Keyin uyushmani o'sha sadaqa beradigan yozuvchilarni nima deydi, boqimanda qilishga olib keladigan uslublaridan voz kechish kerak. Bu ixtiyoriy bir uyushmalar bo'lsin, ko'ngil ishi bo'lsin va gaplashib o'tiraylik. Bu narsa nimaga yaxshilik topib keladi? Nimaga? Masalan, hozir mana 1000dan ortiq a'zosi bor dedilar Dilor Borxon. Balki yozuvchilarni o'zi esa shoirlar a'zo bo'lmaganlar ham bunday jamlasak, balki 2000dir. Yoshlarni ham hisoblasak, boshqalarni ham hisoblasak, balki bordir, yetar shunga taxminan aytganda. Lekin 2000 odamni bitta qopni ichiga solib, bitta qopni bog'ini ochib, chetdangina havo nafas olasan, shu yerdangina tovushing chiqadi deyishdan ko'ra, buni ochib qo'ygin, 100 ta odam bir nimaga fikrlar xilma-xilligi paydo bo'lsin, jamiyatda rivojlanish bo'ladi, fikriy o'sish bor joyda fikrlar, yozuvchilar yomonlikka boshlamaydi. Kamdan kam bilmadim buzg'unchisi chiqmasa, ular faqat bu ijodkorlar, ziyolilar millatini, xalqini yomonlikka boshlamaydi. O'zi yomon bo'lishi ham mumkin, lekin g'oyasida baribir unday bo'lsin, bunday bo'lsin deydi. Bu fikrlar asosida jamiyat, ya'ni davlat demayapman, jamiyat rivojlanadi. Jamiyat qaynaydi, qozondi. Va bundan yetishib chiqqan sekin-asta olimlar yetishib chiqqanda boshqacha tashabbuslar paydo bo'ladi. Endi bu juda ham katta gap va rivojlanish bo'ladi. Davlat siyosatida ham o'zgarishlar bo'ladi. Davlat siyosati hozirgi davlatdagi odamlar yomon odam emas, lekin bular o'rganmagan, ko'nikmagan har xil fikrga.
Dilbar, Nurullo aka, yana bordir endi bundan buyog'ini boshqa takliflaringizni tezis sifatida aytasiz, ulgurib qaraylik boshqa gaplarga. Dilbar, siz yosh yozuvchisiz. Uyushmaga a'zomisiz, ulgurdingizmi a'zo bo'lishga hali yo'qmi?
Yo'q, a'zo bo'lmaganman.
A'zo bo'lmagansiz, lekin shu qozonda qaynayotgan bir yosh adiba sifatida hozir Domlaning gaplarini siz qanday qabul qildingiz?
Men uyushma yopilsin, uyushma kerak emas degan gapga qarshiman. Ustozi gaplarga qarshi chiqqan bo'lardim, chunki endi uyushmaning eshigi ochiq, hamma uchun ochiq. Men a'zo bo'lmasam, xohlagan vaqtim taqillatib borib, xohlagan savolimga javob ola olaman uyushmadan. Men kerakli narsani olaman, borsam-da endi uyushma yozuvchilar uyushmasi binosidan. Hazil ekam ish bo'lmayapti u yerda ham. Endi to'g'riki, O'zbekistonda qaysi uyushma, qaysi vazirlik u hukumat yoqlamasagina eshigini ochadigan, hukumat yoqlamasagina eshigini yopmaydigan tashkilotda endi. Bu birgina bu tashkilot emas. Bu oxirgi 2-3 yil ichida juda ham jonlangan deb o'ylaymanda uyushmaning faoliyatini. Yoshlarga qancha yo'l ochyapti, yoshlarni qancha yoqlayapti, kitoblarini chiqaryapti, kerak bo'lsa ancha-muncha qalam haqqi beryapti. Bu ma'noda ularni qoralamoqchi emasman, uyushmaning faoliyatiga masalan qo'limni ko'tarib yopilsin kerak emas tashkilot deb ayta olmayman.
Nurullo aka, qarang mana yosh avlod qabul qilmayapti.
Yo'q, bu yerda e'tibor berilish kerak, men alohida ta'kidladim. Hozirgi shaklda va hozirgi ishlash uslubida u yaramas, yaramaydi. Bu sovet davridagi nima davom etyapti, shunisiga men qo'shilmayman mutlaqo. Fikr hukm yakka hokimligi ya harakat qilinadi bu yerda uyushma tomonidan.
Endi yoshlar saqlab qoladimi uyushmani, yo'qmi, nima bo'lsa ham yozuvchilar uyushmasi tarixini yaxshilab bir o'rganib qo'yishsa foydadan xoli bo'lmasdi. Davom eting.
Tarixini o'rganish kerak. Keyin men aytmoqchi bo'lganim bunday. Biz sovet paytida tug'ilganmiz. Sovet paytida kitoblarimiz chiqdi, sovet paytida asarlarimiz chiqdi. Yaxshimi, yomonmi endi nazariga tushdi, o'qildi, boshqa bo'ldi. Va sovet paytidagi endi adabiyotga endi kirib kelayotgan ijodkorlar, umuman olganda mendan ko'ra aqlli bo'lgan akalarimizni bir gaplari bor edi, tajribali va aqlli bo'lgan akalarimizni gapi. Va hozir ham mana yozuvchilar uyushmasida rahbar bo'lib ishlayotganlardan hammasi do'stlarim-ku, men ularga qarshi emasman, do'stlarim bular. Lekin men tashkilot o'laroq aytdim buni va hozirgi shaklda deb aytdim. Endi mayli, bu juda uzun tushuntirmasa, uzib yulib olinsa qo'pol eshitiladigan gaplar. Shuning uchun men alohida bir mavzu bo'lsa, shu mavzuga alohida nima bag'ishlasangiz ham arziydi ekan.
Keyin balki yana bugungi
bitta misolni aytib o'tay. Keyin o'sha sovet paytida Toshkent mehmonxonasi, hozir ham nomi Toshkentmi, o'sha markazda Toshkent mehmonxonasi bo'lardi. Shu Toshkent mehmonxonasini xonalari, endi bilasizlar, bu hamma mehmonxonalarda ham o'sha KGBni xonalari bo'lardi maxsus. Va bugun bitta hikoyasi chiqadimi, bitta hikoya demang, maqola chiqadi kichkinagina va tagida imzo bor. Bular ro'yxatga tushadi va bular o'rganiladi, tekshiriladi, ota-bobosi ham boshqasi ham, ya'ni dela ochiladi. Hozir davlat ishida ishlayotgan odam menga tushuntirgan edi, hozir o'sha paytda do'st edik, boshqa edik, shunday dela ochiladi va kuzatib boriladi sekin asta qayerga ketyapti, qanday bildirib yoki bildirmasdan. Hattoki hozir bu tajriba bormi yo'qmi bilmayman, ammo sovet davrida bittama bitta chaqirib bizga bilan hamkorlik qilsangiz, mana shunaqa shunaqa arzimas, hech qanaqa ishi yo'q, bunday bunday nimalar bo'lyapti, qanaqa gaplar bo'lyapti yo'lchilar orasida, bu davlatimiz manfaati uchun, vatanimiz manfaati uchun va himoyasi uchun shularda bir xabarni yetkazib tursangiz, biz sizga beradigan deb imtiyozlar sanaladi. Birinchisi, bittasi, masalan, o'sha paytlarda dori darmon qiyinchiligi bor edi sovet paytida, 70-80 yillarda arzimas bir dorilar ham yo chet eldan olib kelinardi, yo SSR qaysi burchaklardan topib kelinardi, yoki arzimas bir dori yo'qligi uchun o'lib ketilardi. Shu dori darmon yetkaziladi. Ikkinchidan, ota-onangiz, o'zingiz yaxshi joylarda dam olasiz. Uchinchidan, eng nozik joyi yozuvchilarni aldanadigan va ilinib qoladigan haligi qarmoqda chuvalchang bo'ladi-ku, ana shu chuvalchangni eng chiroylisi shunday ediki, biz sizni mashg'ul qilamiz. Deylarida. Bu bitta bu O'zbekistonda butun SSRni gapiryapman. Mana masalan, argument faktida bir rus artistini ayol kishi edi, hali ayol kishi artistini maqolasi chiqqan bu 2000-yinchi yillarni boshlarida. Maqolasi chiqqan 2000-yinchi yillarni boshlarida. Va bu maqolada u mana shu mexanizmni to'liq ochib bergan edi. Hozir endi esimda yo'q, yili va soni esimda yo'q. Va o'sha ularning gapiga yurmagani uchun u mashhur, butun xalq olqishlab turgan artist ularning gapiga yurmagani uchun chiqib ketib qo'yilgan edi, tashqariga chiqib. Mana shunday shundan qo'rqqanidan ham mana yozuvchilar ijtimoiy jamiyatdagi o'rni bormi yo'qmi deganda bu siyosatni zug'umi ostida bir ba'zan xafasda turgan odamdan nimaga sen chiqib mana ishni qilmayapsan deyolmaymiz ham hattoki bunday qaraganda.
To'g'ri.
O'zimizni qafasga ham soldik, ammo lekin shunaqangi bir holat, bu bir-biriga bog'lanib ketgan holat. Mana shu seni mashhur qilamiz degan narsa juda ko'pchilikni aldab qo'yadi. Haqiqatan mashhur qiladi. U arziydimi, arzimaydimi, u televizionlarga chiqadi, o'quvchilar bilan uchrashuvlarga olib boriladi, boshqa qanday minbarlar beriladi. U keyin sekin-sekin unga
aftidan
nurlarga beriladi.
Nurlarga gapingizni bo'lyapman. Aftidan shunda ham ana o'shanday arzimaydigan mashhurlar ham ko'payib ketganga o'xshayapti. Nima uchun bu kishi mashhur deb o'ylab qolamanda, hozir siz o'sha mexanizmini ochib berganday bo'lyapsiz. Dilobar, tengdoshlaringiz, shoirlar, yozuvchilar haqida nima deya olasiz? Ular o'z san'atlari qobig'i ichidami yo jamiyatda kechayotgan jarayonlarga o'zlarini aloqador deb his qiladilarmi? O'zi aslida suhbatimiz shu haqda edi.
Hozir endi biz 80-yinchi yillarda ulg'aygan yoshlar emasmi? 80-yinchi yillarda, 90-yinchi yillarda yoki masalan 70-yinchi yillarda KGB, DXni nimasiga zug'umida qolgan yoshlar emas. Yoshlarning ko'plari, tengdoshlarimizning aksariyati bemalol vatan haqida she'r yozib, eksizlik haqidagi tushunchalarni qo'shayotganlari bor. Bugungi kundagi jamiyatdagi buzg'unchi g'oyalarni, deyarli barcha g'oyalarni bizni qiynayotgan barcha g'oyalar she'rlariga singdirib, bemalol ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilayotganlari bor. Uni bilib-bilmasdan, tushunib-tushunmasdan o'tkazib yuboradigan, hech kim birortasini qamab qo'ygani yo'q hozir. Birortasi orqasidan sen nimaga bunaqa she'r yozding deb miltiq ko'tarib kelgan joyi yo'q. Yoshlarning aksariyati men tanigan, bilgan ijtimoiy faol va bugungi kun nima deydi she'rlari bilan o'zlari ildam qadam tashlab kelayotgan yoshlarning aksariyati erkin va jamiyatga yoki bo'lmasam hattoki uyushma a'zosi bo'lib turib uyushmaga boqimanda sifatida qaramaydiganlari ham juda ko'p.
Ha, Nurlochi, ko'ryapsizmi, mana yangi avlod vakili, yangi adabiyot vakili ancha optimist kelyapti.
Balki yaxshidir, balki yaxshilikka ketayotgandir, lekin biz ko'rayotgan narsa bayli yozuvchi shoir punktiga kirmasin, lekin jurnalistlarni qanchasi qamaldi fikri uchun va tanqid qilgani uchun, rahbarlarni tanqid qilgani uchun qamoqlarda yotibdi va onalariga ko'rsatilmayapti, turli boshqacha ayblar qo'yilib turib olib ketilyapti. Bu narsalardan ham ko'z yumib bo'lmaydi ya'ni.
Xo'p, Nurlo aka, yana bitta savol qoldi. O'zi umumiy bugungi muhokama qilganimiz balki tomoshabin nimani gaplashyapti deyotganlar ham bordir orasida, lekin tomoshabinimizni 99% ziyrak ekanligiga mutlaq ishonaman va bugungi suhbatimizga bir qopqoq bo'ladigan yana bir savolda jamiyat yo'q, davlat yoki hukumat rahbari bo'lmasa ham butun xalq, butun millat nomidan gapirishga o'zida mas'uliyat tuyadigan va o'sha mas'uliyatdan kelib chiqib gapirishga o'zida jur'at topa oladigan o'g'illarni tug'adi. Xalq tug'adi ana o'shunday o'g'illarni. O'shunday jur'atni sizda ham ko'rganimni Nurlo aka tezdagina aytib o'tib ketay. Atoqli yozuvchi Odil Yoqubovni, u kishining Esir xalq deputatlari siyezdi minbaridan turib gapirganlarini yodingizga solmoqchiman. Ana o'shanday jamiyat tuqqan o'g'illardan biri bo'lgan bir necha yil Odil aka Yoqubov. Keyinroq bir muddat Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf ana o'shanday ma'naviy liderlik maqomida turdi. Bugun bormi o'zbek jamiyatida o'shanday ma'naviy lider? Nurlo aka sizga bu savol.
Bugun menimcha millionlarni ergashtirib ketadigan darajada balki siz nazarda tutgan darajada yo'qdir. Meni ham ko'zimga ko'rinmayapti. Lekin bugun juda ham muhtoj jamiyatimiz shunday liderga, shunday yo'l ko'rsatuvchiga. Chunki ziyoli degan nom bu juda katta mas'uliyat. Men bir suhbatimda ham aytgan edim, bu ziyoli degani diplom emas. Ya'ni adabiyot o'qisa, shoir bo'lib qolsa yoki bir olim bo'lsa, diplomli bo'lsa, o'qishni bitirgan bo'lsa buni ziyoli deb bo'lmaydi. Ziyoli degani so'zni ma'nosidan kelib chiqib aytyapman men. Intelligent tarjimasini aytmayapman. O'zbekchada agar ziyoli deydigan bo'lsak, biz ziyo nur, nur taratish kerak atrofiga. Atrofiga nur taratish kerak degani atrofini yoritish kerak degani. Demak, qorong'u nuqtalarni yoritish kerak. Agar xalq adashib yoki xalq bo'ladimi u? Davlat bo'ladimi u? Ya'ni davlat ham o'zimizniki-ku, xalq o'zimizniki bo'lganda, vatan o'zimizniki, davlat ham o'zimizniki. Va bunga qayg'urilgan bo'lsak, o'sha qora biron xato yanglish ish qilayotgan bo'lsa, to'g'ri yo'lga solish kerak, to'g'ri yo'lni ko'rsatish kerak, maslahat bilan, boshqa bilan. Ya'ni o'sha qalbini ochib, yurak qo'liga olib, mayoqdek qilib ko'rsatib, Dankoga o'xshab qorong'u o'rmondan ochib chiqib ketish kerak. Mana buni ziyoli desa bo'ladi. Deb o'ylayman. Bunaqa ziyolilar kamdan kam endi. Bunaqa ziyolilar kamdan kam va endi siz bilan biz hozir orzu qilgandek lider bo'ladigan ziyolilar balki chiqib qolar.
Shart emas, masalan, ketdi yigitlar deyishi. U ma'naviy lider shunday liderki, biz kelgan fuqaroda bir savol paydo bo'lib qoldi va darrov uni xayoliga kelish kerak. Falonchi nima derkin shu masalada? Uni tarozisi bor. U darrov qaraydi. O'sha liderni chiqishlariga qaraydi. Bu nima deyapti? Va o'shandan taskin topadi. Ha, javob mana bunday ekan deb. Ana o'shanday lider shaxsan men ko'rmayapman-da, yillardan beri ko'rmayapman. Mana shunday. Dilobar, nega o'shanday lider yo'q? Yoki bormi? Balki bordir siz uchun ana o'shanday ma'naviy lider.
Liderlar ijodkorlar orasida ham juda ko'p, lekin haqiqatan ham millionlarni yetishtirish uchun ular TikToker bo'lish kerak, blogger bo'lish kerak. Bir jamiyatni asosiy odami qayerda bo'lsa, o'sha yerda bo'lish kerak. Hozir O'zbekiston bo'yicha ijtimoiy tarmoqlardan foydalanadigan fuqarolarni 100%ini 30% YouTube'da, 30% TikTok'da, yana nechta foizi Facebook'da, yana nechta foizi shunga. Ayrim ijodkorlar bor, hali o'zlarini ijtimoiy tarmoqda o'zini namoyon eta olmagan. Men Shodmoqul Salom bugungi zamon she'riyatining ustuni, she'riyatda nazmda zo'r deb bir davrada gapirdim. Bitta yigit aytayapti, ijtimoiy tarmoqda uni ko'rmaganmiz-ku. Biron bir she'rini o'qiganmi blogeri, YouTube'danmi, blogi bormi deb shunaqa so'rayapti-da. Yo'q, unaqa odamlarimiz o'zini u maydonlarda hali o'zini namoyon eta olmadi.
Davradan beri boyadan beri Nurlo aka uchalamiz suhbatni qilarkanmiz, meni bir fikr tark etmayapti-da. Masalani qo'yapman, lekin o'sha masalani o'lchashga ishlatayotganimiz o'lchov vositalarimiz har xilga o'xshayapti. Dilobar bilan har holda sizni o'lchovlaringiz. Bu ikki avlod o'rtasidagi bu tushunmovchilikmi yoki bu normal hodisami? Bir tomondan suyunyapman. Masalaga mutlaqo boshqa o'lchovlar bilan yondashayotganimizga.
Ya normal hodisa, fikrlar xilma-xilligi yaxshi narsa. Masalan, meni bitta o'zimga to'qigan shiorim bor. Har xilligimiz nimalik emas, dushman ekanligimizdan dalolat bildirmaydi. Har xilligimiz foydaga xizmat qiladi. Sal boshqacha edi, hozir esimdan chiqib qoldi. O'sha fikrlar xilma-xilligi fikrlar dushmanligi emas. Bu fikrlar xilma-xilligi bir-birini to'ldiruvchi ekanligi. Xizmat qilinsa bu jamiyat shunday yutadi.
Bugungi suhbatda yozuvchi Nurullo Otaxonov hamda yozuvchi Dilobar Aslibek qizi Ozod Nazarov mehmonda bu mehmon bo'ldi. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
17-iyulga o'tar kechasi Qirim ko'prigida portlash sodir bo'ldi. Hozirda ko'prikning avtomobil harakati to'xtatilgan, ammo Rossiya tomoni temir yo'l zarar ko'rmagan demoqda. Frontga boradigan yuklar asosan Qirim ko'prigining temir yo'l qismidan tashlandi. Dunyoning qator davlatlari, xususan Afrikani ochlikdan qutqarishga qaratilgan bug'doy bitimi esa 17-iyul kuni tugadi. Rossiya uni uzaytirmasligini bildirdi. Ukrainadagi urushning 509-chi kuniga oid tafsilotlar bilan tanishing. 17-iyulga o'tar kechasi Qirim ko'prigida sodir bo'lgan portlashni Kreml terrorchilik hujumi deb baholadi.
Это всё дело рук киевского режима.
Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov bu terror hujumi ortida Ukraina turibdi deb da'vo qildi va Moskva bunday hodisa takrorlanmasligi uchun barcha zarur choralarni ko'radi deb ogohlantirdi. Qrim gubernatori Sergey Aksyonov portlash ko'prikning 145-chi ustunda sodir bo'lganini aytib, boshqa tafsilotlarga to'xtalmadi.
По чрезвычайной ситуации на Крымском мосту. В результате ЧП остановлено автомобильное движение на Крымском мосту.
Portlash vaqtida Qrim ko'prigidan o'tib borayotgan avtomobildagi er-xotin o'lgani, ularning qizi esa jarohatlangani xabar qilindi. Rossiya o'tgan yil oktyabr oyida ko'prikka uyushtirilgan hujumda Ukrainani ayblagan edi. Ukraina tomoni esa hujumni bir necha oydan keyin bilvosita tan olgan. Moskva 2022 yil fevralda Ukrainaga bostirib kirgandan beri bu ko'prik rossiyaliklarning gavjum qatnov yo'liga aylangan. Yoz oylarida esa qatnov yanada zichlashadi. Yevropa eshiklarini yopgani bois Qrim yarim oroli rossiyaliklarning asosiy dam olish maskaniga aylandi. Qrim yarim orolining Rossiya tomonidan tayinlangan ma'muriyati aholini ko'prik orqali harakatlanmaslikka chaqirmoqda. Harbiy ekspertlar esa Qrim ko'prigiga hujumning oqibatlaridan ogohlantirmoqda. Jumladan Aydar batalyoni veterani, sobiq rota komandiri va harbiy ekspert Yevgeniy Diki Qrim ko'prigi muhim transport arteriyalaridan biri bo'lib, harbiy texnikalar jang maydoniga shu ko'prik orqali yetkazilishiga alohida urg'u berdi.
А всё-таки основные поставки военные идут по железной дороге.
Harbiy yuklar asosan temir yo'l ko'prigi orqali tashiladi. Avtomobil ko'prigi esa bu borada qo'shimcha funksiyani bajaradi. Shu ma'noda Qrim ko'prigidagi avvalgi operatsiya biz uchun, ya'ni Ukraina uchun juda muvaffaqiyatli bo'lgan edi. Chunki o'shanda aynan temir yo'l qoplamasiga jiddiy shikast yetkazilgan va u uzoq vaqtga foydalanishga yaroqsiz qilib qo'yilgan edi.
Jurnalist va sotsiolog Igor Yakovenko esa Qrimning Rossiya tomonidan tayinlangan rahbariyati sayyohlarni yangi Rossiya hududlari orqali Ukrain tanklari qarshisiga jo'natmoqda degan fikrda.
На сегодняшний момент запланировано вот ближайшие дни.
Ayni paytda va yaqin kunlarda Qrim ko'prigi orqali ikki tomonga jami 40 ming nafar turist o'tishi rejalangan edi. Ya'ni sayohat yo'llanmasi muddati tugagan 20 ming kishi yarim oroldan chiqib ketishi va 20 ming turist Qrimga kelishi kerak edi. Qrim ma'muriyati, xususan Aksyonov, ushbu vaziyatda eng ahmoqona yo'l tutdi. Turistlar Qrimga yangi Rossiya hududlari orqali kelishlarini tashkil qiladigan bo'ldi. Ya'ni ularni to'ppa-to'g'ri hujumga hozirlanayotgan Ukrain tanklari qarshisiga jo'natyapti. Mahalliy amaldorlari qip-qizil ahmoqligini, federal hukumatdagilar ham ulardan qolishmasligini hisobga olsak, bunaqa sayohat rossiyaliklar uchun nima bilan tugashi juda ham mavhum.
Непосредственно направляют их под украинские танки, под танки, которые будут готовиться к наступлению.
Аккуратно кабачки не разорваны.
Ukraina harbiylari Bahmutdagi janglar aks etgan kadrlarni ulashdi. Videoga ilova qilingan titrlarda Ukraina armiyasi qarshi hujumlarda tanklardan foydalanayotgani aytiladi. Reuters agentligi videodagi janglar aks etgan hududni mustaqil manbalardan hozircha tasdiqlay olmaganini xabar qildi. Ukraina iyun oyida qarshi hujumlarni boshlagan va 17 oydan buyon davom etayotgan bosqini davomida Rossiya egallab olgan hududlarni qaytarishga urinmoqda. Ukraina mudofaa vazirligiga ko'ra, ayniqsa Baxmut sharqidagi janglar og'ir bormoqda. Hozirga qadar bu hududda 31 kilometr kvadrat maydon qaytarib olingan. Rossiya tomoni ham frontning bir qancha chiziqlarida Ukrainaning qarshi hujumlarini qaytarganini aytmoqda. Kundalik brifingda aytilishicha, Rossiya qo'shinlari Zaporojye va Xerson viloyatlarida joylashgan qurol-yarog' va o'q-dori omborlariga zarba bergan. Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.